Xalifaning taslim bo'lish shartlari. Bu orada Xulagu o'zining talablarini sanay boshlaydi. Xalifa Bag'dod aholisiga qurollarni topshirishga va har qanday qarshilik ko'rsatmaslikka buyruq berish kerak. Bu bajarilishi juda oson bo'lgan talab edi. Chunki shahar aholisining aksar qismini qurol ko'tarishga kuchi ham, xohishi ham yo'q edi. Ikkinchi, musulmonlarning xalifasini qo'riq ostiga olish. Mo'g'ullarga Abbosiylarning yashirin boyliklarini joyini ko'rsatish uchun uni kishanband holda shaharga qayta yetkazib borish. U Abbosiylar saltanati g'aznasidagi oltin, kumush, noyob buyumlar va har qanday moddiy qiymatga bo'lgan narsalar bor joylarni ko'rsatishi lozim edi. 3. Xalifaning o'g'illari uning ko'z o'ngida qatl etish. Dastlab to'ng'ich o'g'li Ahmad Abu Abbos o'ldiriladi. Keyin o'rtanchi o'g'li Abdurrahmon Abu Fuzoyil qatl etiladi. So'ngra xalifaning 3-uchinchi o'g'li Muborak Abu Munoqib va uning opa-singillari Fatima, Xadicha va Maryam qo'lga olinadi. 4. Xalifa Xulagu'ning qarorgohiga ba'zi kishilarni chaqirtirish kerak. Bu kishilar Xoyin ibn Alqami nomma-nom ko'rsatib bergan insonlar edi. Ular ibn Alqami juda yomon ko'rgan ahli sunnaning ulamolari, sunniylar edi. Deyarli ularning barchasi Xulagu'ning huzuriga chaqiriladi. Ular belgilangan vaqtda butun oilasi bilan shahardan chiqishi va belgilangan joyga kelish kerak edi. O'sha yerda kutib turgan mo'g'ul askarlari ularni jonivorlar kabi so'yib tashlashardi. Xotini va bolalarini esa asir qilib olib ketishar yoki birgalikda qatl etishardi. Vaziyat juda dahshatli edi. Ana shunday tarzda ustoz Muhiddin Yusuf ibn Shayx Abu Faraj ibn Javzidek olim ham o'ldirilgandi. Mo'g'ullar shuningdek uning 3 o'g'illarini ham birin-ketin so'yib tashlashadi. Abdulloh, Abdurrahmon va Abdulkarim. Shahardagi qarshilik harakat rahbarlari va xalqni mo'g'ullarga qarshi kurashishga undagan Mujohiddin Oybek va uning ham fikri Sulaymon shohlar ham vahshiylarcha o'ldiriladi. Xuddi shunday qismatga xalifaning ustozi va murabbiysi Sadriddin Ali Nayar ham duch keladi. Shundan so'ng barcha imomlar, masjid xatiblari va Qur'on hofizlari qirib tashlanadi. Bu vahshiyliklarning barchasi xalifaning ko'z o'ngida sodir bo'lardi. Shundagina u o'zining bosh vaziri xoyillik qilganini anglab yetadi. Lekin endi kech. O'tgan kunlarni esa ortga qaytarishning iloji yo'q edi.